Desítka Pavla Horváta.
Dobrý den, tak jsme všechno stihli, jsme opět tady, pondělí 10. listopadu, Pavel Horvát ve studiu, Pavle, vítej.
Dobrý den.
Přeji hezký den také Lukáši Michalíkovi. Lukáši, tak co, rozmrznul už si ze severu?
Krásný den, rozmrznul, nebylo to ještě tak hrozné a Pavel to zná z Jablonce, bylo zhruba 6 stupňů, takže znám daleko horší podmínky, které jistě přijdu.
Ještě vzhledem k té Karviné, tak ještě, že nebylo 10 stupňů, protože bylo 6 stupňů, padlo 6 branek, tak kdyby bylo 10 stupňů, tak to dopadlo ještě hůř.
I k tomu se dostaneme, Pavel už nám načal to jedno téma, o kterém se budeme bavit po 15. kole fotbalové šance ligy. Pojďme na to a hezký poslech přeji.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Začneme klasicky, tedy mini rubrikami, dostaneme se nejdříve k hráči kola.
Hráč kola, no tak já si i přesto, že bylo spoustu bodově úspěšných hráčů individuálně, tak já si myslím, že dneska by to mohl vyhrát u mě Denis Halinský, obránce Teplic, který jednak má taky bod kanadský, ale hlavně skvěle řídil obranu. Přes svůj mladý věk, tak skvěle řídil obranu Teplic a Teplice na Spartě si vybojovali bodík a myslím si, že on byl velkým strůjcem toho, že Teplice na ten bod mohli pomýšlet, protože opravdu samozřejmě jednak organizace, ale jednak i individuální schopnosti a dovednosti toho hráče jsou velmi zajímavý a myslím si, že o něm určitě uslyšíme.
Souhlasím s Pavlem, jsem rád, že se Halinskému daří po těch některých hostováních, kde to třeba nebylo úplně tak podle jeho představ, jako třeba v Liberci, kde nehrál pravidelně a pak se tedy přesunul do Teplic a těch adeptů zase bylo víc. Tomáš Chorý, dostaneme se k tomu, Ermin Mahmič, liberecký záložník 2+1 za poločas, takže k tomu se určitě dostaneme.
Tak Halinský vlastně asistoval u obou gólů Teplic, nejprve prodloužil někde na penaltě Bílku v roh a Teplice na Spartě srovnali zásluhu večerky a pak poslal do teda bryskního úprku Radostu a Matěj Radosta ukázal velmi rychlé nohy.
No, tam ta akce začala tak, že on to mohl odkopnout vlastně zase, ale musím, že to v tom zápase ukázal několikrát, že opravdu i pod, jak se říká moderně, pod tím časoprostorovým tlakem si dokázal poradit a tohle byl důkaz toho, že opravdu už v tuhle chvíli je to velmi dobrý hráč a myslím si, že fakt jako může ještě daleko vyrůst a zachoval chladnou hlavu, vlastně obešel jedno ze Spartanů a uvolnil Radostu do toho tahu. Radosta, musím říct, že už první půli tam měl dvě takové akce, kdy za to vzal a je opravdu úžasně rychlej. A tady samozřejmě prostřel Vindála. Já si myslím, určitě se mnou spousta fanoušků nebude souhlasit, já si myslím, že to nemohl chytit, protože to byla tak skvělá střela, že prostě na ní nemohl došáhnout, špatně se na ní reagovalo. Samozřejmě ten úhel nějaký byl, ale bylo to tak skvěle provedený, že asi na to nemohl šáhnout, ale myslím si, že se mnou spousta lidí nebude souhlasit.
Když jsme mluvili o Halinském, tak velký zápas i pro Dalibora Večerku, první ligový gol, navíc na Spartě, dlouho působil ve spartianském B týmu, ve druhé lize už je kmenovým hráčem Teplic a prosadil se zrovna na Letné.
Když seš u těch různých hráčů, kteří hostují někde nebo jsou kmenoví, tak vlastně i Denis Halinský hostuje ze Slavie, má to psané tady na Liveportu do konce roku, v Teplicích hostuje ze Slavie. Je to mimochodem bratranec Michala Bílka, to jsem vůbec nevěděl.
No, tak to já jsem taky nevěděl teda, ale
toho, co hraje za Teplice, ne toho, chápu, toho bývalého
tak
kolegy.
Je to by ani možná
šlo,
v dnešní době už by to šlo, ale
zažil jsem strejdu, co byl mladší než jeho synovci.
To jsou takový někdy propletence, viď Honzo? No, ne, já chci říct, že i pro toho hráče zase se tady o tom bavíme, že každému se ta kariéra nějak vyvíjí a tady vlastně Denis začínal v Příbrami, že jo, Liberec, Slávie, teď Teplice, prostě na to, jak je ten hráč mladý, tak už toho prošel hodně.
Ještě jsi nezmínil Vlašim Pardubice, kde ano, taky byl?
Ano, jo. Pardubicích vlastně jasně taky liga, jo, takže on vlastně všude tak nějak jako ukázal, že v něm něco je a teďka v Teplicích si myslím, že ta obrana na něm stojí, byť je ještě pořád mladý. No.
Pojďme k týmu kola. Nabízel by se jeden, který vyhrál ten poslední zápas kola, ale přece jenom byl tam ještě ten výrazný výsledek.
Tak já si myslím, že potěšíme našeho kolegu tady dneska. Hvězda ze severu, byť já samozřejmě ten výsledek je jasný 6-0, myslím si, že to opravdu bylo točo, ale samozřejmě tam byla ta červená karta, která jednoznačně ovlivnila to, že Karviná šla do 10, za stavu 1-0 to bylo. A pak se roztrh pytel, ta defenziva prostě byla slabá, i v 10 dostat jako 5 gólů je celkem hodně, ale myslím si, že to až takový vliv na to úplně nemělo a Liberec trošku v obměnění sestavě, jestli se nepletu, tak prostě Karvinou přejel a zaslouženě vyhrál a myslím si, že těch 6 gólů je pro ně hodně velký pozbuzení.
Byla tam jedna změna oproti tomu vítěznému utkání. Na Slovácku Masopust nemohl hrát, tak tam šel Diakité, který nastoupil poprvé v základní sestavě Slovanu. K tomu se třeba ještě dostaneme. Ale zajímá mě jedna věc. Pavle, myslíš si, že už dneska je standardní, že třeba hráči Karviné, když hrají v Liberci, tak jezdí den předem?
No to si myslím, že já doufám, že tam byli den předem.
Protože mě zaujalo to, že když jsem přicházel na stadion zhruba hodinu před zápasem, tak teprve přijížděl autobus Karviné.
Tak možná přijel z hotelu, ne?
To je dost možné, to mě právě teď taky napadlo.
No, to si myslím, že
i tak bych teda čekal, že tam budou přece jen o něco dřív, určitě. Ale chápu, jestli jeli
tedy. Tak v Liberci je doprava špatná, ne? Asi v neděli, dopolední.
Asi bylo namrzlo, a kouzalo to do kopce. Ne, to je zajímavá informace, většinou ty manšafty jezdí opravdu, fakt je to cca hodinu a půl, někdo jezdí dřív, někdo později. Někdy i debata s hráčema, jestli chtějí být na tom stadionu dřív nebo později. Já osobně jsem měl rád, když jsme fakt přijeli třeba hodinu a čtvrt před zápasem, protože tak nějak si stihnul všechny ty věci, které si potřeboval, projít si hřiště, zkontrolovat si svůj výstroj, dojít si na nějakou krátkou masáž, samozřejmě toaleta, že jo, někdo cigáro v té době dřív, teď to myslím trošku ze srandy, ale já jsem neměl rád, když jsme byli, obzvlášť na ty poháry, to bylo i povinný, že si musel být třeba hodinu a tři čtvrtě před zápasem na tom staďáku a už je to takový dlouhý, už je to roztahaný a jestli Karviná, myslím si, že hodina je opravdu málo, ale jestli opravdu ty kluci třeba se na to dohodnou, že jim stačí přijet hodinu pět, hodinu deset před zápasem, tak proč ne, je to jejich věc.
No. Teď mě mrzí, že jsem se na to nezeptal tiskového mluvčího Karviné, ale nedokážu si představit, že by přijeli po pětihodinové cestě.
Ne, to si
Karviné, ten poletní zápas,
šli hrát.
Že by vyjížděli třeba ve 4 ráno.
To by vyjížděli vlastně hrozně brzy, takže.
Ale je pravda, že Liberec, když jsem koukal na ten zápas, tak vletl okamžitě na Karvinu, tam snad do 4. minuty mohli dát 2 góly a pak teda dal Krolis na 1-0 po perfektním centru Ichy. No a to vyloučení, jako nechci hledat úmysl, a myslím, že tam úmysl nebyl trefit takhle proti hráči, ale to, jakým způsobem nešetrně tam jdeš, to je šílené. Traore, víš, jak šel do hlavy.
Já rozumím, tak do té hlavy samozřejmě on musel jít, ale tam bylo vidět, že on si chtěl zpracovat ten balón na placíru a vlastně, myslím, že to bylo nešťastný, že tam žádný úmysl není, bohužel to dopadlo špatně a já doufám, že bude fit. No.
Je fit, paradoxně to odnesl Kajondo, který do těch soubojů občas chodí podobně, musel střídat nosítka, odjel do nemocnice na vyšetření, přijela pro něj sanitka, ale ještě v průběhu zápasu se stihl vrátit a po zápase už se usmíval a užíval si děkovačku.
No tak myslím, že Karel Spáčil má možná nějaké šrámy se setkání s Kajondem, z toho utkání u Nisi, protože potom taky měl otřes mozku, ale právě co se týče toho postiženého hráče, tak jako vypadalo to v tu chvíli děsivě. A teď je otázka, když si představíte třeba nedávno, když Michal Friedrich dostal 10 zápasů trest za faul na Jana Klementa, kolik dostane teď Traore? Protože teoreticky vlastně taky řekneme nechtěl to, u Friedricha jsme taky říkali nechtěl to.
No tak Gali taky nechtěl.
Ale já, jestli se nebyl, tak Friedrich jako chtěl faulovat, samozřejmě nechtěl zranit Honzu Klimenta, ale jako faulovat chtěl, tady si myslím, že on vlastně si troufnu říct, že ho jako viděl až na poslední chvíli, když už byl v tom výskoku a...
Ale v NHL taky podle mě koukají na zákroky na hlavu nějakým způsobem bezprecedentní.
Já nevím, já si myslím, že tohle bych úplně srovnával. Friedrich, ten včerej, ten liberecký zákrok hráče Karviní bych nesrovnával, protože to si myslím, že je trošku něco.
Určitě Traoré mu bude hrát do karet, že Kajondo je v podstatě v pořádku.
To určitě.
Protože když si vzpomeneme na ten zákrok Gali Kalabiška, tak Gali samozřejmě podklouzl, ale tím, že Kalabiška si měl zlomenou nohu, tak zkrátka...
Já bych ještě teda odbočil, určitě se taky dostaneme. Zákrok Java v Ostravě si myslím, že taky dopad pro Java takhle, protože naštěstí Matěji Chalušovi se nic nestalo. Hmm.
Ty jsi vzpomněl vlastně na ten duel na Letné, když Kojouke prošlápl do Soudila.
Bylo to hodně podobný. Hmm. Já, když jsem to viděl jako v té televizi, tak si myslím, že to bylo hodně podobný a do Soudil měl půl roku volno, protože měl zlomenou nohu a Kojouke vlastně taky.
Měl 12 zápasů dostal.
A tím jeho účinkování o Spartě vlastně skončilo.
Hmm. No ale tak ještě k tomu zápasu, kdo se podepsal hodně pod ten výsledek 6-0, tak to je už tebou zmiňovaný Rakušan Mahmič.
No, skvělý
fotbalista. Od koho ho vlastně přivedli?
Z rakouského, já nevím, jestli to je Liefberger, nebo tak, nevím úplně přesně.
Není to Liefering Akademie Salzburgu? Tak to je možná Akademie Salzburgu, no?
Liefering, a vím, že se tam řešilo, že s tím klubem spolupracuje Plzeň, ale toho hráče nakonec tedy dokázal zlákat sportovní, nebo dneska už generální ředitel Liberce Jan Nezmar na ten projekt, který tedy...
Je to z Lafnicu, tak Liefering to je Akademie Red Bull Salzburg Lafnic.
Věděl jsem, že je to nalo.
Dobře, každopádně,
myslím, že tam bylo nějaké propojení, právě mluvilo se o tom Plzeň a tento klub, ale Liberec si tedy pro něj došel a no, vypadá skvěle. Je mu 20 let, dal už 5 gólů v této ligové sezóně. Je to nesmírně kvalitní fotbalista, střela pravou, levou, dal vlastně gól ze střední vzdálenosti.
Standardní situace.
Standardní situace, nahrál na gól, hodně silný v té poslední třetině hřiště, takže si myslím, že v něm má Liberec skrytý poklad. Radoslav Kováč už mluvil o tom, že doufá, že zůstane aspoň do léta, protože zájem o něj určitě bude. Zajímavé bylo, že on o poločase šel dolů. Zajímalo mě proč. Kováč říkal, že on byl trošku, měl problémy zdravotní s nohou a byl nominovaný premiérově do rakouské 21, takže preventivně šel prostě dolů.
Okay. Ano, to se dá pochopit, no, tak ten stav byl o poločase hodně vysoký a logicky nechceš, aby ten hráč se zranil nebo dodělal, obzvlášť, že si před sebou má teda tuhle tu výzvu, no.
Teď, když to řeknu s nadsázkou, tak v tenise to je unikát, ale přece jenom ve fotbale se vám stane, že Kanára dostanete za 90 minut. Pojďme dál, pojďme k zápasu kola, o tom asi nemusím dlouho mluvit, který to byl.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Osmigólová přestřelka ve Štruncových sadech, 11 198 diváků, Plzeň, Slavia 3-5, to jak z hokeje, ještě zpřed nějakých 12-13 let, viď?
Je to tak, ten výsledek není fotbalový prostě.
A takhle, a čekal bys ho třeba v té 20. minutě?
A tak to ne, to nečekal vůbec nikdo, že jo, to je jasný, obzvlášť dostaneme se k tomu úvodu, já to chápu, že to pyro prostě ty kluky baví, že se na to chystají. Tady vlastně nevím, co tím získali, protože to vlastně většinou, když je to hezký, tak je to jako super, když podsvítí nějaký to choreo, nebo když jsou tam nějaký ty prskavky, které jako jsou červený, bílý, modrý, je to jedno, tak vlastně se na to hezky kouká. Tady vlastně byl jenom dým a vůbec nevím, co to přineslo vlastně ani těm samotným fanouškům, protože oni vlastně byli úplně, já vždycky si říkám, co je vlastně vede k tomu, že si to hodí mezi sebe. Jako to...
Tak to je návštěva klasické čtyřky možná před 20 lety někde.
No tak to...
A myslíš, že ti fanoušci třeba před zápasem studují meteorologickou situaci, aby věděli, jestli
ne,
se to
hele, já musím říct, že mi bylo jasný, že se nebude hrát dlouho, protože já jsem to zažil už v Plzni a i na Spartě, to bylo, teď nevím, měsíc zpátky, vlastně ta dýmovnice a ona nejde nahoru.
Tak to bylo při derby, ne?
Já,
to bylo v úvodu derby, kdy to taky Spartany zabrzdilo.
Jo, je to možný, jo, že vlastně v tomhle počasí ono to nejde nahoru, prostě leží to tam a je hrozně, hrozně dlouho trvá, než to prostě se rozfouká a pro ty hráče je to velmi nepříjemný. Já už jsem to říkal, ale naštěstí to bylo ve druhé minutě, že ty kluci ještě nebyli úplně v nějakým velkém tempu. A ten zápas naštěstí to neovlivnilo. Možná, že někdo měl ve očích síru a blbě viděl, proto padlo 8 gólů, ale to samozřejmě trošku zlehčů. No.
Mm. Někdo nám zavolal do desítky, dobrý den.
Zdravíčko, tu je posluchač Jano až ďalekého Slovenska. Čakal som, kedy sa budete venovať Plzni a mňa by veľmi zaujímalo, ja ako novinár som ešte na Slovensku sledoval dráhu Adriana Zelkoviča a ten vlastne išiel do Plzne pred začiatkom tejto sezóny, ale veľmi sporadicky sa objavuje v tej zostave, tak možno by ma zaujímal váš názor na to, že ako bude jeho budúcnosť a či má podľa vás pre Plzeň aj nejakú pridanú hodnotu, respektíve či má tú kvalitu, aby sa do konca sezóny mohol v Plzni presadiť.
Děkujeme, zdravíme na Slovensko. Zelkovič přišel v létě z Trnavy a je pravda, že v lize má zatím 10 zápasů odehraných středopolař?
No ale musíš ještě říct minuty k tomu, protože protože to vytížení je malý samozřejmě. Je to takový podobný typ, teď, aby posluchači věděli, řekl bych, Tomáš Souček, trošku vyšší hráč, který se hodně stará o takovou tu základní rozehrávku. Úplně jsem ho neviděl zatím v nějaký finální fázi, i když tlačí se na míč, chce balón, ale zatím si prostě v Plzni nevybojoval to místo. Má tam samozřejmě konkurenci, myslím si, že samozřejmě přišel nový trenér, že možná nějakou tu šanci dostane, ale zatím paběrkuje. No.
No evidentně nepřesvědčil Miroslava Koupka, ten mu moc šancí nedával. Martin Hyský ho nasadil do základní sestavy utkání s Baníkem. Plzeň vyhrála 2-0 a Zelkovič hrál velmi dobře a nahrál i na gól. Takže jsem si říkal, že by třeba mohl být dlouhodobější variantou ve středu zálohy, ale potom zase tolik těch šancí nedostal. Ale potenciál v něm vidím. Myslím si, že může být pro Plzeň platným hráčem.
Tak kolik ti uškodí, když přijdeš do angažmá, dostaneš červenou kartu. To byla ta červená v Ženevě.
No, on do toho špatně vstoupil. Jako tam vlastně Plzeň
jako kvalifikace
oslabil, ligy mistrů. No, tam Plzeň oslabil a samozřejmě to ten vliv na ten úvod toho angažmá má, samozřejmě pak už je to těžký, protože když jsi v mužstvu, kde jsou dobrý hráči, tak samozřejmě těch šancí není tolik, musíš být připravený na ty 10-15 minutovky, což úplně za ten čas, který dostaneš, nepřesvědčíš trenéra, že tam patříš, obzvlášť, když fakt seš dobrý mužstvu, který vyhrává. No.
Teď ještě jeden detail, který Zelkovičovi nehraje do karet. Martin Hyský začíná využívat ve středu zálohy Karla Spáčila, což samozřejmě najednou je pro Zelkoviče o konkurenta víc.
Hmm. A když šel místo Spáčila včera do hry někdo, tak to byl Valenta. No uvidíme, kam se vyvine kariéra tohoto slovenského záložníka. Jano, děkujeme vám a opravdu zdravíme na Slovensku, děkujeme za poslech desítky Pavla Horváta.
Ďakujem, držte sa, pekný deň.
Tak a my se dostaneme k tomu, že pochopitelně ten začátek složitý z hlediska nějakého diváckého dojmu, ale pak se to rozjelo a právě zmiňovaný Spáčil se odsnul tedy pod palbou v uvozovkách těch slavistických důrazných ataků a teď to nemyslím, že by to byly fauly, ale prostě provod ho obral před tím prvním gólem, před tím Chorý vyhrál hlavičku a ten důraz slavistů byl hodně vhodný.
Slávě i Plzeň se dá říct, že chtějí hrát tak trošku podobně, je to opravdu odvážný, jeden na jednoho, každý ten souboj, který prohraješ, obzvlášť v tom prostoru, v kterém Spáčil teďka nastupuje, tak je velmi nepříjemný. Před tím prvním gólem prostě prohrál souboj s Lukášem Provodem a samozřejmě ta kvalita Lukáše je veliká a v tomhletom momentu, kdy on je rozeběhlej a možná ještě Markovič mohl ještě odsouvat, ne úplně odkrejt
Sanianga,
ale v tu chvíli, kdy mu dal ten prostor na tu přihrávku a na ten dobrý dotek, tak už pak Martin Jedlička toho dělat moc nemohl a byla to krásná akce Slávie a říkám, vlastně rozhodlo to, že Slávie vyhrála dva osobní souboje za sebou, chorý provod a byl z toho první gol Slávie.
Jenom detail k Sanyangovi, zcela prostě v roli nějakého fanouška nezaujatého, mě těší, že se mu daří. Může to být klidně případ jako Malik Diouf, prostě není radno odepisovat nějakého hráče, který přišel prostě z Norska, navíc je to Afričan po pár měsících. Těch šancí tolik nedostával, teď je dostává, aklimatizuje se a ukazuje, že prostě platný může být Běžecky velmi dobrý výkon.
No, tam bylo to vidět vlastně s Arsenálem, ta rychlost je musím tě říct, až nelidská, ale je jinde rychlostně a takovýho hráče prostě slávisti vždycky chtějí a teď to nebyl běh na dlouhou trať, ale samozřejmě on si tou svojí rychlostí dokáže vytvořit velmi dobrou pozici a včera to využil při tom prvním góle.
Další volající do desítky, dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač Honda, já bych se měl zdravím Pavla Horváta a vás všechny ve studiu.
Dobrý den.
Já jsem měl takový dotaz, já jsem včera koukal samozřejmě jako slávista a přišlo mi, že to jako jednak to byl pěkný zápas pro diváka, super fotbal tohle. Ale já bych chtěl k Lukášovi Červovi, já ho mám jako rád, obzbence, je to strašný srdcář, bojovník, jezdec, včera taky předváděl, jakoby dělej výkon, ale ne. Chtěl bych se zeptat na situaci, kdy tam šel, jakoby Posadilkovi ho tam schauloval docela nešetrně, jestli to neměla být třeba červená karta i dokonce, jo, jako jinak mám ho rád všechno, ale přišlo mi, že to včera jako až přeháněl úplně s dilema, že jak já, kdybych byl trenérem, tak bych ho jako asi začal jako skrotit trochu.
Já teď přemýšlím, jestli myslíte, Honzo, ten zákrok, kdy on tam jednou se dostal do konfliktu se Sadílkem po té, co do něj nějakým způsobem podle mě Sadílek strčil.
No je to tak a potom to mělo do hru právě,
jo.
Jak mluví pan posluchač,
jo,
potom
jo,
to mělo
jo,
do hru
takový opácení, mi to přišlo,
a Červ vlastně měl... viditelně zajel s kluzem, prostě hodně nebezpečný zákrok do Sadílka.
Přesně, to jsem měl na mysli. Jo. Já...
Děkujeme za námět, mějte se fajn.
Jo, taky děkuju a mějte se, zdravím.
Já jsem spíš, Pavle, ti psal i včera večer, když jsme se o tom bavili, jsou to borci, kteří se potkají dost dobře na reprezentaci, potkávají se. Mně obecně chyběla nějaká trošku úcta mezi protihráči, bavíme se o tom, jsou to emoce, hráči jsou často bezhlaví, taky to člověk zažije a to hraje třeba Hanspalku, ale přece jenom...
No, je pravda, že tam toho respektu včera mohlo být víc, nicméně... Zase, Honza Kuler věde, že to bylo vyšperkovaný, já si myslím, že se s tím dá souhlasit, samozřejmě někdy ti to ujede, otázka je, samozřejmě jak ty kluci se baví po zápase, já si myslím, že i vzhledem k tomu, že Slávě vyhrála, tak od Sadílka považuji ho za jako jedno ze slušnějších hráčů, takže tam nic nebude, samozřejmě Lukáš Červ, získává, nebo získal a získává si větší a větší pozici v Plzni. Teď nosí kapitánskou pásku. Někdy těm hráčům ta kapitánská páska může trošku jako, a nechci říct ublížit, ale máš moc starostí najednou. Najednou se musíš soustředit i na věci, které prostě je komunikace s rozhodčíma, i pro toho soupeře seš trošku, řekl bych, výraznější. Všichni tady u nás v České lize vědí, že občas nějaký souboj přihraje, občas se nechá faulovat. Samozřejmě to, že je důrazný, že je bojovník, to ví všichni. Proto si ho samozřejmě v Plzni spolu nebo hodně ceněj. Ale včera je pravda, že někdy to tam bylo na hraně, ale já si myslím, že to úplně nevybočilo z toho, že by někdo jako chtěl někoho zranit a byl to prostě boj, od dýmovnice to byl boj a bylo to až do konce, myslím si, do toho pátého gólu Slávie to byla válka. No.
Samozřejmě otázkou je, jaký spolu mají Lukáš Červ s Michalem Sadílkem vztah, protože jsou to konkurenti v národním týmu, Lukáš Červ v podstatě vyšoupl Michala Sadílka ze základní sestavy, věci si myslím, že vztah budou mít normální, ale...
Já myslím, že řekne, že za to může trošku tříkolka.
No,
ale ne, tak
bych se nevracel. Samozřejmě může, částečně za to určitě může. Ale chtěl jsem říct ještě to, že Lukáš Červ je takový typ hráče, kterého chcete mít v týmu, je ohromně emotivní a myslím si, že ta jeho motivace samozřejmě včera byla ještě znásobená tím, že je to slavistický odchovanec, chtěl se předvést.
Tam ležel zima na zemi, myslím, ve druhém poločase a on se k němu skláněl a začal na něj řvát.
Tak to už jsou zase situace podle mě zbytečné.
A možná si říkat, beru mě, znají mě, jako vezmou to jinak, ale jako působí to divně.
Já si myslím, že to není beru mě, znají mě, to jsi prostě vzteklej, protože prohráváš. Chceš co nejrychleji zhrát a samozřejmě ať už to byl zima nebo kdokoliv jiný, tak ty vedeš prostě, Plzeň se nadechovala k velkému obratu a slávisti prostě nejsou úplně jako žáčkové, takže je jasný, že tu hru musíš rozkouskovat i takhle, že úplně jako nebudeš vyskakovat po nějakém faulu, je to logický, myslím si, kdyby to bylo obráceně, tak se kluci z Plzně budou chovat stejně, to prostě k tomu patří, ten zápas se nějak vyvíjí. Znovu řeknu jednu historku, že ten rozhodčí mi tenkrát, když jsem na něj křičel, jako že bude nastavovat jenom 2 minuty, tak na mě křičel, nebo já jsem na něj křičel, proč nastavuje jenom 2 minuty a on mi řekl, proč na mě teďka řveš, když jste na to měli 90 minut, tak tohle už asi jako není rozhodující. Takže chápu ty emoce, ale patří to k tomu. No.
To jsi mu řekl, ano, pane rozhodčí, máte pravdu.
No ne, musíš se nad tím zamyslet, no, je to tak, no, samozřejmě jsem řekl.
Pojďme se dostat k výrazné postavě toho včerejšího zápasu. Opět Tomáš Chorý proti své bývalé Plzni, tedy skóroval dokonce dvakrát, povedlo se mu to i v únoru při tom ligovém utkání při výhře Slavie 3-1 a loni na podzim skóroval jednou, takže už 5 gólů po odchodu z Plzně právě do sítě Viktorie. Tomáš Chorý pochopitelně tedy také nějakým způsobem přijatý ve Štruncových sadech, on ty góly neslavil, ukazoval i tak nějak respekt svému bývalému zaměstnavateli a můžeme si poslechnout, co řekl novinářům na tiskovce po vítězství Slavie v Plzni 5-3.
Je to trošku dežavý. Vždycky, když hrál tady v Plzni, tak k ní chovám obrovský respekt. Ať k těm lidem tady, co jsou v klubu, těm hráčům, co vlastně znám. Samozřejmě, že na sebe křičíte, až za hranu vlastně se potkáte s těma klukama na repre a podáte si ruce a je to pryč, ale ten zápas je to prostě něco jiného a je to v emocích, jdete do sebe a prostě ty tři body chcete uhrát za každou cenu. Jo. Takže jedna věc je samozřejmě to, co na mě lidi křičí, ale asi mi to i pomáhá.
Tak nám to vlastně asi vysvětlil, no, jak to bylo celé.
No, tak samozřejmě ten pokřik na něj není úplně jako dobrý. Patří to k tomu, když to ten hráč vezme takhle a vlastně ho to ještě trošku vyhecuje k lepšímu výkonu, tak samozřejmě je to dobrý. Může být, že se to zvrhne k tomu, že ten hráč pak bude podrážděný. Slávy se včera dařilo a Tomášovi vlastně úplně skoro nejvíce dá říct, takže tam se to pro něj vyvíjelo dobře. Já samozřejmě chápu ty fanoušky, ale já jsem přesvědčený, že on pro Plzeň udělal tolik věcí, že tohle prostě si nezaslouží. Mně se to jako úplně moc nelíbí. Samozřejmě chápu, že občas máš v tom týmu soupeře někoho, kdo ti není sympatický, kdo tě opravdu jako, řekl bych, naštvává, ale odsaď. No.
Na Tomáši Chorém je opravdu vidět, že možná ta nenávist ho ještě víc pohání, tak jsem se chtěl zeptat, Pavle, tebe, jak jsi to měl ty, protože taky si určitě ne všude zažil úplně vřelé přijetí.
Jo, tak taky jsem to zažíval, samozřejmě, když jsem se vracel na Spartu potom, tak dřív to ještě nebylo, se na to nekoukalo, na takový to bučení, nebo takový to hu a samozřejmě s mým jménem spojený další jako vulgarizmy třeba, ale většinou fakt je to o tom, jak se ten zápas vyvíjí. Já musím říct, že v té době, kdy jsem se vracel na tu Spartu v tom dresu Plzně, tak nám se víceméně dařilo, takže jsem byl v té pozici jako Tomáš, že vlastně v uvozovkách se můžeš těm lidem trošku ještě jako vlastně zasmát, protože ty seš jako v pohodě. A musím říct, že když jsme tady měli Marka Matějovského, tak jsme se o tom bavili, že vlastně, když jsem měl tu možnost, třeba jsem šel kopat roh, tak jsem si jako s očima třeba potkal s jedním člověkem, který jsem viděl, že na mě řve a koukal jsem na něj, a aby viděl, že ho vidím, a najednou ta reakce byla úplně jiná, že prostě si všim, jako, že vlastně on je najednou vytržený. Ta davová psychóza z toho dělá samozřejmě. Obecně chápu, že lidi jdou křičet na ten fotbal, ale někdy to samozřejmě není úplně dobrý. Jo.
Důležitý gól, ještě bych zmínil, u něj je také jedno jméno, gól na 3-1 ve 50. minutě, vlastně v páté nastavené prvního poločasu. David Zima si v tom utkání připsal dvě asistence, právě i Chorému přihrál jemnou tečí, která vlastně znemožnila offside Chorého, ale přihrál. A pak hlavně v té akci stoperů, kdy vhazoval Chaloupek, pak centroval Zima a skóroval, teda ne takhle, Vlček vhazoval a pak vlastně Zima centroval na Chaloupka. To je také unikát, že už dneska v tom fotbale ti stopeři vlastně ve třech.
Tak byla to standardka jako, ale já si myslím, že Slávě prostě takhle hraje i v tréninku, prostě hrajou totální fotbal a všichni dělají všechno. Když si uvědomíme, kolik Tomáš Chorý má obranných zákroků na vlastní polovině nebo ve vlastním vápně, obzvlášť po těch standardkách, tak není úplně překvapení, že jsou stopeři v koncovce, to úplně tak jako není. No.
Ano, poslechneme si ještě trenéra vítězné Slávy Jindřicha Trpišovského, který mluvil také o tom přece jenom vysokém podílu gólu v tom včerejším utkání.
Kvalitou toho soupeře, samozřejmě tam byly i chyby od nás, ale prostě jsou to dva super týmy, kvalitní týmy. Ten gól na 2-4, takový momentum, který byl v tu chvíli jako na straně Plzně, já bych to trošku přirovnal, ne, že jsme hráli ten zápas, 3-1 jsme prohrávali doma, dali jsme gól na 2-3 a vyhráli jsme 4-3 a jako tady vlastně ta situace byla v tomhle tom jako podobná.
Jindřich Trpišovský mluvil i o tom, že Slávia dokázala porazit Plzeň vysoko, tedy 5-3, ale dokázali slávisté za posledních 5 zápasů v lize dát svému soupeři 18 gólů, 5x vyhráli. Nicméně včera vyrovnal Tomáš Ladra, ze standardky, no, ještě se k tomu vrátíš?
Určitě, určitě. Za mě samozřejmě jednoznačně podpis Jindry Staňka, protože ta střela vypadá jednoduše, je to jasný, ale já myslím, že každý, kdo stál na tom hřišti nebo v bráně, tak mi potvrdí, že ty střely z dálky jsou v tomhle směru daleko nebezpečnější, protože z těch 20 metrů úplně ta střela nestihne zaplavat. Tady přesně bylo to 30 metrů nebo 32 metrů, to znamená, že přesně po těch 25 metrech ten balon, když byl ten záběr z té zadní kamery, tak prostě malinko sebou cuknul a vlastně je to jasný, že ten brankář nějakou reakci udělá a pak vypadá jako trumpeta, ale není to vůbec jednoduchá situace, protože ty balony, a obzvlášť, když to někdo umí trefit, mají ty kopy takovou zvláštní jako specifikum, že vlastně ten balon trefíš a on fakt jako letí přímo a pak zahne. Je to takový, já to neumím, musím říct, že já jsem hodně ty balony točil a tuhle střelu fakt jako nezvládnu, málo kdy se mi stane, vždycky jsem to chtěl zkusit, ale většinou jsem to trefoval fakt tím přímým nártem, že ten balon letí rovně celou dobu. Ale tady ty kluci, kdo to umějí, tak je to fakt pro ty golmany vlastně jako nechytatelný.
Jak říká Pavel, když to člověk vidí z opakovaného záběru, tak to nevypadá úplně dobře. Vidí tam člověk, že asi Jindřich Staněk zaváhal, on i sám by to přiznal, ale jak říká Pavel, taky si myslím, že ta trajektorie byla trošku změněna.
Slavia vyhrála v Plzni 5-3 a vede ligu o 2 body před Spartou a Jabloncem.
Desítka Pavla Horváta.
Jdeme zpět na Letnou. Sparta tedy po 5 změnách po remíze s Rakůvem v rámci konferenční ligy neuspěla proti Teplicím, protože pro Spartu s Teplicemi remizovat to je neúspěch. Nicméně trenér Priske mluvil o tom, že si nezasloužili vyhrát. Jenom tady ještě poupravím informaci o tom Denisu Halinském. Psal nám jeden posluchač, že on je vlastně odchovancem Králova dvora, nicméně ve dorostu Příbrami také působil a dneska se to bere.
Já právě si ho pamatuju z Příbrami z dorostu, protože já, když jsem byl v Příbrami, tak on tam byl. Vím, že to jméno tam padalo, že začínal, takže se omlouvám.
No, neomlouvej se, protože dneska se to bere i tak, že odchovanci jsou od určitého věku i v rámci už toho týmu, ve kterém hrají, třeba od nějakých 18 let, takže často v ozovkách se jako krade tenhle kredit tomu úplně mateřskému klubu.
Ano, z Králova dvora je i Martin Vítík tam začínal.
Dobře, třeba Pěruška hrál za Spartu Krčele, pak hrál za Čavku a možná by říkali už, že odchované Čavky. To je úplně jedno, to sem nepatří. Co ta Sparta, Pavle? Proč remizovala? Proč to nevypadalo nějak, jak se tak čeká od adepta na titul?
No, já spousta může být taky zase jako názorů. Já jsem tam viděl srdíčko až druhou půli trošku. Myslím si, že chybí mi tam trošku nadšení, jako je to takový hodně strojový, samozřejmě tady ty gesta, teďka je to obvyklý, že když vybojuješ roh nebo uděláš nějaký skluz, že to děláš na fanoušky, jako jo, to je ono. Já to chápu, ale vlastně by se to mělo víc ještě objevovat v té hře, v těch soubojích, ne když je jenom přerušená hra. První půle jako od Sparty byla fakt jako slabá, byť šli do vedení, tak vlastně to byla skoro jediná akce, která stála ze strany Sparty za zmínku a Teplice, zase musíme připomenout, že Sparta hrála s Teplicem, který jako hráli výborně, byli výborně připravení, úplně jim vycházelo to, jak i Sparta hrála, bylo vidět, že vlastně nic nepřekvapilo a to mi vadí na hře Sparty, že tam není nic překvapivého, že chceme samozřejmě balon do křídla, na Harasína, na Birmančeviče, ten někoho obejde a pokud se to nedaří, tak vlastně nevíme, co s tím. Takže pro mě první půle úplně vlastně odepsaná, druhá půle tlak na tu svoji bránu, na tu kletenský plánik, kde má Sparta kotel, ten tlak sílil, samozřejmě přišlo, nejdřív přišel gol radosti teda, ale pak
srovnání
vedry. Přišlo to vyrovnání a tam jsem čekal, že Sparta ještě přitlačí, přitopí pod kotel třeba Martincem, ale zase přišel
Kůl,
který vlastně teďka nehrál hrozně dlouho a přijde do takového zápasu. Já jsem čekal znovu Martince nebo nějakého takového hráče, aby ty centry tam začaly lítat na někoho adresně, protože ani Rahmány, ani Harasín, ani Birmančevič, ani Kůl prostě nejsou hráči, kteří se budou po centrech prosazovat za mě. A Sparta tam nemá toho hráče, ani Honza Kuchta není takovej 1,90 m útočník, který si udělá dva kroky, vys Vašulín třeba, který prostě tam ty centry bude sbírat. Navíc už tam samozřejmě nebyl v tu dobu, ale mně to přijde takový jako moc strojový, moc jednoduchý, bez velkého překvapení.
Sparta na můj vkus herně je až moc závislá na Kajrinenovi v současnosti. Pořád hledá prostě toho jeho ideálního parťáka do středu hřiště. Mansverk šel o poločase dolů, Vidra samozřejmě dal gól, ale dlouhodobě mě se tedy úplně nelíbí, bavíme se tady o tom dlouhodobě, byť samozřejmě potenciál má. Další věc, ty opory prostě nemají formu. Birmančevič, Kuchta, Haraslín se do toho dostává po zranění. Rahman z toho úplně vypadl po tom zranění. Hráč, který byl možná nejlepším hráčem ligy v úvodu sezony, tak po tom zranění se do toho nedostal. No, dlouho nedal gól, takže se to nějakým způsobem kumuluje a já si pořád myslím, že prostě ve Spartě by měl hrát v základu Pavel Kadeřábek, že se s tím kupoval. Já vím, že je to složité, presiá je dobrý fotbalista, ale přesně takovýhle zápas proti Teplicím ten Kadeřábek si myslím, že by pomohl.
Říkám si, je to zase taková možná spíš řečnická věc, filozofická debata, ale jak se hraje dneska hodně podle těch vzorců, já si pamatuju, teď nedávno zase v Premier League Chelsea hrála se Sunderlandem, tlačili je neustále, pořád ale stejný vzorec, nefungovalo to, neměli jakou jinou variantu to změnit a vlastně jestli to pak není na škodu, že ty, když nemáš ty hráče v tom dobrém rozpoložení, jako nedokážeš změnit styl té hry, jako třeba připustit si Teplice víc. Jako víš, že se do toho dostáváš pak
já ti rozumím,
do hlavy.
Já ti, no, tak Sparta chce nějak hrát, samozřejmě vidíme to u těch silných týmů. Barcelona, teď jenom odskočím, viděl jsem Barcelonu v Brugách a Barcelona taky hraje furt stejně. Jako. Ale samozřejmě tam je ta kvalita, že ten Jamal si to vezme a prostě z pěti pokusů třikrát ty hráče obejde. Tady prostě vlastně jediný Haraslín, Preciado se o to pokoušel se vší jako úctou, ale prostě se mu to nedařilo. Jako jo, obejde a nenacentruje nebo neobejde, ztratí ten balon. Haraslín, dejme tomu, že se dostane aspoň k tomu centru nebo k nějakou, jako tou levou nohou, on si to dá samozřejmě na tu levou, nějak to tam před tu bránu dostane, ale ta Sparta tam nemá ty zabijáky, který by ten gól prostě tam nějak dotlačili. No.
Já souhlasím s tím, že jak je ten kádr teď složený, že bych klidně v závěrech takovýchto zápasů využíval toho Martince, no, na hrotu, je extrémně silný ve vzduchu, Olatunji už ve Spartě není a Kevin Prince Milla prostě, ať je to jak chce, se do toho ještě ani zdaleka nedostal a žádného jako urostlého forwarda tam Sparta nemá.
Pro mě včera bylo překvapení, že prostě se tam nedostal. Já, mě to tak jako trošku svádí k tomu, možná se pletu, že vlastně ani jako trenér Priske s asistentama nevědí jako to, co Martinez všechno dovede. Jako jo. Samozřejmě, a bylo to i v Karviní, že vlastně ani ke konci toho zápasu ten Martinez tam do toho až pak už jako v poslední minutě tam šel, ale vlastně myslím si, že on se fakt dá využívat tak, že ho tam 15 minut před koncem dáš a už jenom tím vytvoříš prostě obrovský tlak. A při vší úctě Teplice jako neměli, jako nemají hlavičkáře, který by mu jako úplně mohl konkurovat, že by ho postavil možná Laco Takáč byl na lavičce, ten tou vejškou
ten nešel do hry.
Ale ten tam ani nešel. Ale prostě, jak to říkal Honza, ten vzorec je jasnej, spartianský, ale někdy jako v jednoduchosti je síla. No.
Kdyby se dávala vysvědčení po tom bloku teď mezi reprezentačními pauzami, tak Sparta ze 6 soutěžních zápasů jediné vítězství, 3 remízy a 2 prohry a to hráli se Slováckem, Rijekou, Karvinou, Rakovem, Teplicemi, porazili pouze Bohemku. Možná ale pojďme dál, protože témat je ještě spousta a na závěr si tedy k tomuhle zápasu pustme spokojeného Zdenka Frťalu, který glosoval taky to, že zažil na Spartě, jaká je to prohrát 0-9, co by hráč Trnavy, ale po včerejší remíze 2-2 byl, co by teplický kouč, daleko spokojenější.
Z naší strany bylo důležité, že se nám povedlo střelit 2 góly na Spartě a to se nevždy povede, a i když domáci měli pak drtivý tlak, tak kluci skákali do střel, možná jsme tam měli v jedný ve dvou situacích i kousek štěstí, takže s tím bodem je určitě spokojenost.
Ano, spokojení jsou v Teplicích, nicméně stále Teplice mají jenom 12 bodů, 4 body od posledního Slovácka, Sparta je 2 body za Slavií a je na stejné úrovni bodové jako Jablonec.
Desítka Pavla Horváta.
Baník Ostrava FK Jablonec, na ten duel přišlo 7069 diváků, ještě připomenu, že na Letné byla největší návštěva kola přes 16 000 diváků, konkrétně 16 145, takže skvělá čísla, ale Baník nepotěšil většinu z těch 7000, protože jako i kdyby asi hrál do, nevím, do dneška, tak toho gola prostě nedá, tam byla kupa šancí, nedají a nedají gol.
Já jsem viděl ještě toho trumpetistu v jabloneckém kotli, jestli se k tomu můžeme vyjádřit.
A jak mu to hrálo v té zimě, nebo v tom sichravu? Ono to úplně žestivým nástrojům nesvědčí.
Já jsem viděl jenom fotku, takže takže možná, že taky měl štěstí, že bylo nad nulou, protože se taky i u žestového nástroje může stát, že ti přimrzne ústo.
No to asi jo, ne, tak je to z kovu. Neolizujte to závradlí.
Takže samozřejmě Baník se zlepšuje, ale na Jablonec to prostě nestačilo. No. Jablonec pokračuje v tom takovým, bych řekl, střídmým módu, který zvládají, nedostávají góly, byť, jak si říkal, Baník měl šance, tak Jablonec prostě to ustojí a v sobotu měli i trošinku štěstí a na jeden gol vyhráli. No.
Signifikantní situace v 64. napsal jsem si to, tam se dostal, myslím, Pira k odražené střele a to byla golová střela, ale on to trefil do buchty, který to vyrazil kyčlíven. No. To je smůla.
Baník teď vlastně žehrá na to, že nemá stabilního útočníka, který by dával góly. Pěra vypadá dobře, ale je mu 17 let, je mladý, samozřejmě má výkyvy a nedá se předpokládat, že v první sezóně dá 10 plus gólů. Almáši už se asi nevrátí do té formy, kterou měl před pár lety, kdy dal 16 gólů v lize, takže jim chybí prostě stálá útočná jednička, aby si s tím mohli víc hrát. Souhlasím, že herně to není tak zlé. Líbí se mi hodně ten střed pole, Krič, Faluši, Boula a Planka, hlavně Planka, ten si myslím, že z něj bude velmi dobrý hráč, i tedy z Krič, Falušiho Bevene se povedl, ten se také velmi dobře rozehrává, ale nebyl bych vůbec klidný tedy být Baníkem. Po příchodu trenéra Galáska 4 zápasy, 4 prohry, mluvili jsme o tom losu.
A 0 gólů.
0 gólů, mluvili jsme o tom losu, že jakmile se nezvládne ten Hradec, tak to bude hodně složité. Teď to tak vypadá a samozřejmě může na ten tým padnout nějaká deka, ten tým je hodně mladý, kdo je z toho vytáhne, nebyl bych klidný.
No tak je ta reprepauza, já si myslím, že pokud zachovají chladnou hlavu, tak teďka samozřejmě nějaký mládežnický reprezentanti tam jsou, ale myslím si, že mají čas potrénovat, mají čas to dát dohromady a samozřejmě ten jako nástup Tomáše Galáska není dobrý z pohledu těch bodů a gólů. Myslím si, že trošku můžou tam záblesk v tom poháru v těch Pardubicích. Si myslím, že tam ty góly byly, postup a že Baník, já bych taky nebyl klidnej, ale byl bych tam klidnější než někde jinde.
A teď si vezmi, že po repre pauze Baník jede do Teplic, které budou nasáknuté novými informacemi nového asistenta reprezentačního kouče Jana Reska.
A pak přivítá doma Baník Duklu, to jsou, jak se říká, kruciální duely. Jednoho z posluchačů vítáme teď ve vysílání. Dobrý den, kdo se dovolal?
Dobrý den, tady David Pál.
Davide, zdravíme.
Dobrý, já bych se chtěl vyjádřit právě, že fandím Baníku už roky, k tomu zápasu s tím Jabloncem. Říkáte, pod trenérem Galáskem tam jde vidět, že Baník jde nahoru, ale chybí ten střelec a větší jistota v té brance, no, že někdy dostaneme také hloupé góly, ale hlavně s tím Jabloncem, že teďka vlastně i domácí kotel Baníku moc nepomohl, když máte největší tlak, no. Oni zapálí dýmovnice a světlice a na 10 minut se nehrá, že s tím spíš pomohli tomu Jablonci, že si odpočinul, hra se přerušila, že znova zorozí, že ten tlak, že to nebylo moc dobré tohle, no, že měli trošku uvažovat, co dělají, no.
Vy nám snad koukáte do scénáře, to není možné.
Davide, vy jste byl na zápase?
Ano, chodím pravidelně na každý zápas.
Výborně, a jako chápete, proč to Pyro bylo, respektive ono to není Pyro, to je prostě dýmovnice, a jak jste se třeba cítil tam potom?
No, já právě sedím na hlavní tribuně, kousek od kotle, takže já jsem jak to zapalil, jak to šlo první na střechu, potom se to vrátilo zpátky na hrací plochu a já jsem opravdu neviděl na 2 metry před sebe.
No bylo to přerušení někdy před 80. minutou a asi uškodilo to hráčům Baníku, no?
Jo, uškodilo, bo zrovna bych řekl, že jsme byli v tom největším tlaku, jako kdy tam fakt rozjelo, že ten gól nějakým náhodným odrazem nebo něčím to tam dorazíme, že by to mohlo být, že konečně nějaké ty body, aspoň remiza, no oni to zapálí ty dymovnice a s tím vlastně pomůžou tomu Jablonci, no.
Davide, myslím, že teď vám přímo do noty půjde i ohlas trenéra Jablonce Kozla, který o tom mluvil po zápase.
Já si myslím, že to dneska nám pomohlo, protože domácí byli v tlaku, i když předtím jsme tam měli tu šanci, ale samozřejmě byli rozjetí, byli prostě jako získávali odražený míče a jako hořelo to a nám určitě ta pauza pomohla, domácí trošku možná vychladli a my jsme si tomu dokázali tam něco během té chvíle říct, takže myslím si, že to dneska pomohlo nám.
Davide, tak to máte odsouhlasené i od soupeře, no tak hodně zdaru, hodně sil, trpělivosti a věříme, že se i váš Baník nějakým způsobem chytne. Mějte se fajn.
Děkuji, u nás chodí taky, se mějte dobře.
No tak Baník tedy prohrál s Jabloncem 0-1, tam stojí za zmínku ještě dvě věci a to je teda dlouhé vhazování Filipa Nováka. Já jsem to glosoval tak, že byl atlet roku večer, tak on kdyby byl atletem, tak možná třeba to dotáhne taky daleko.
By byl, nominaci, no.
Byl by v těch technických disciplínách třeba v hodech hodně dobrý. No ale pak, jak jsi říkal, ve 40. minutě Javo šlápnul Chalušovi někam na holeň a rozhodčí hlavní vlastně Karel Rouček ani dva asistenti u videa. No, Ochotnický a Kocourek to neposudil jako červenou.
Uvidíme, jaký bude vyjádření komise. Já jsem to říkal, já jsem rád, že se Chalušovi nic nestalo, protože tohle jako mohlo být velký zranění. Naštěstí on pokrčil ty nohy, ale Javo už tam prostě šel tou podrážkou vlastně napřed. Jo, zase já netvrdím, že ho jde zranit, ale jde tam prostě nebezpečně. Já moc tomu nerozumím, protože tohleto fakt jako si můžeme oddechnout, protože tohle je na zlomení nohy jako regulérně, protože ta napnutá noha s tou vytrčenou podrážkou, ty už s ní neuhneš, protože jsi v nějakém pohybu proti a jako nechápu, proč se tohleto vlastně vůbec ani ne, možná, že tam komunikace nějaká byla, ale za mě to bylo velmi nebezpečný a je mi divný, že tohle není jako červená karta.
Já jsem se původně přikláněl k tomu, že červená karta na hřišti, že by do toho nemusel vstupovat VAR, ale když jsem to teď viděl znovu ještě párkrát, tak skutečně to vypadalo hodně nebezpečně a přikláním se k tomu, že klidně VAR mohl intervenovat a doporučit tedy udělení červené karty.
Baník tedy padl s Jabloncem 0-1 a to pochopitelně pro Ostravany je další ťavka. Jablonec naopak teď patří spolu se Slaví a se Spartou dál do té elitní trojky ligy.
Desítka Pavla Horváta.
Tak, máme tady dneska ještě soutěž o dvě stupenky na 12. prosince. Pavle, tady budeme ve studiu 1 na Vinohradské 12. Kdo přijde, prosím tě?
No, máme předpotvrzený hosty. Jedním by měl být Kuba Voráček a druhým hostem by měl být Libor Bouček. Myslím si, že oba pánové zaručují velkou kvalitu, bych řekl takhle jednoduše. No.
Jako zábavu taky se dá říct.
No, to, od toho seš tam ty.
Dobře, no tak myslím, že Libor Bouček s Jakubem Voráčkem k tomu určitě přispějí. Každopádně ta naše soutěž se bude týkat také třeba i Slovácka. Teď vám pustím zvuk jednoho muže, tak si poslechněte a řekněte a zavolejte nám, jak se jmenuje tenhle borec.
Zas to bylo po našich chybách. První gol jsme dostali po naší přidávku, která jsme nepřidali správně a z toho jsme dostali gol. Třetí gol to samé a čtvrtý gol to samé, takže nechci jako rozebírat, protože nedává to smysl. Rádě zvíral 4-0 zaslužené. Bohužel, jestli někdo nosí dres Slovácka a prezentuje se tak, za mě to je mal. První tři kola bylo všechno v pohodě od té doby, jako všechno se sesypalo.
Je to vlastně i trošku logopedické cvičení, mě upozornil Lukáš Michalík. Ptáme se na současného, řekněme, zaskakujícího trenéra Slovácka, jakže se jmenuje 221552222, aniž bychom ho říkali, než zavolá někdo Pavle, tak v Hradci Králové se potvrdilo to, že náš host z desítky živě v Hradci ze čtvrtka je stále ve formě i po tom večeru.
Má fazonu.
Vláďa Darida.
Má fazonu, není ani v náhradníkách, v nároďáku, tak
pokud samozřejmě jste neslyšeli tu desítku z Hradce, tak Pavel Vladimíra Daridu hodně usilovně přemlouval, zatím to neklaplo.
No ne, tak já to, my se tady u toho jako smějeme, ale logicky Láďa Darida má prostě zkušenosti z Bundesligy, z nároďáku, teď se samozřejmě vrátil do Hradce Králové na závěr své kariéry pravděpodobně, nicméně já nevidím důvod, proč by nemohl být v nominaci reprezentace, protože prostě ty výkony na hřišti, když odhlídneš od toho věku, my jsme ho viděli naživo, je opravdu i fyzicky vypadá fantasticky, takže já bych se tohodle kroku prostě nebál.
Já to řeknu tak, jak to cítím, podle mě, kdyby byl teď Vladimír Darida ve Spartě nebo v Plzni, tak tam patří do základní sestavy.
Ano, tak i díky němu Hradec porazil Slovácko 4-0, my stále čekáme na to, až nám někdo zavolá do té soutěže o dva lístky na desítku Pavla Horváta živě do Prahy na 12. prosince, možná to někdo tak činí, dobrý den.
Dobrý den, tady Jakub.
Tak Jakube, kdo je teď trenérem Slovácka?
Jestli to vyslovím správně, doufám, je to Veliče Šimulíkovský.
A myslím, výborně, že to bereme, výborně. Děkujeme, gratulujeme, Jakube, tak se těšíme na viděnou 12. Spěcháme dál, protože zajímavá šarvátka se udála na konci zápasu Sigmy Olomouc s Pardubicemi. Sigma vyhrála 2-0, hodně se po to zasloužil taky Vašulín, gol a vlastně zapříčinil penaltu pro Janoška, který to proměnil. Nicméně dostali se tam do klinče Dolžníkov a Mahuta. Jaký to na tebe dělá dojem?
Byly horký hlavy. Já si myslím, že Dolžníkov samozřejmě už po nějakém odpískání tak jako podrazil Mahutu a tento úplně neunes a byla tam jako taková kravata, samozřejmě jasný, dvě jasný červený karty pro mě. Na druhou stranu by asi nemělo zaniknout to, že Vašulín prostě je výborný. Jo? Myslím si, že opravdu takovouhle formu a vlastně asi ani tu důvěru prostě v Plzni neměl. Jo? A je na něm vidět, že tu důvěru má, že si věří, že samozřejmě dává góly, já nechci říct, jak na běžícím páse, ale prostě dává góly, který Olomouci přinášejí body a je velmi, velmi důležitým hráčem a ten kluk to prostě cítí a myslím si, že pro Olomouc to byl velmi dobrý kauf.
Dneska je Daniel Vašulín jeden z nejlepších útočníků ligy, určitě má skvělou formu. Nejlepší střelec taky. Trenér Janotka mluvil po zápase, že Sigma se pokusí ho udělat takzvaně natvrdo, že se pokusí to hostování přeměnit v přestup, ale nevěřím tomu, že by to Plzeň a nový trenér Martin Hyský dovolili, protože dneska by byl Vašulín možná nejlepší útočník Plzně. Byť samozřejmě Adu a Durosin mi mají kvalitu. No, musel by asi někdo z nich odejít.
No a já si myslím, že ještě spíš do Plzně někdo přijde, protože Martin Hyský určitě vzhledem k tomu, že chtěl svůj realizační tým, tak a nebylo přestupový okno, tak ty hráči v Karviní, který pod ním trénovali a nabrali ten směr vzestupný kvality a formy, tak určitě některý z nich budou v jednání o to, aby přišli do Plzně.
Ale čekám jiné hráče než jako typického hrotového útočníka, abych pravdu řekl. Takže uvidíme. Filip Vecheta už to asi nebude a Abdalách Něnk, nevím. No.
No, pojďme ještě zmínit ty další dva duely, ve kterých padl jeden gól vždy. Dukla Mladá Boleslav 0-1, Mladoboleslavští důležitá výhra po krásné akci, kterou zakončili Jan Zíka, to bylo v první půli, ale Dukla ve druhém poločase vůbec nevystřelila na bránu a podle pana Holubka neměla žádnou šanci. Myslím to tak, jako že z hlediska vyjádření třeba před bránou z nějaké pozice. A pak ještě vítězství Bohemians ve Zlíně. Mě překvapuje to, že Zlín dokáže obrat spoustu slovutných soupeřů a doma od srpna nedokázal po páté za sebou zvítězit.
Tak já nechci říct, že to je tím stylem, ale samozřejmě Slávie, Sparta, Plzeň, Jablonec určitě prostě tý naší lize se dá říct, že jsou to vždycky favoriti, jinak si myslím, že fakt je to vyrovnaný, ať už ten zápas Boleslav, nebo Dukla Boleslav, pardon, a nebo Bohemka ve Zlíně, myslím si, že ty zápasy prostě mohly dopadnout na obě dvě strany, co jsem měl možnost vidět já, tak samozřejmě Dukla ne, ale Zlín prostě měl nějaký svoje šance, ale Bohemka to zvládla taky, prostě asi málo kdo by to tipnul.
Budeme končit, já se ještě vrátím obloukem k tomu Vašulínovi. Může se do toho třeba promítnout i to, že Plzeň s Olomoucí teď reálně spolu bojují o čtvrté místo. Vlastně Sigma má před Plzní jednobodový náskok a pokud tam je ta klauzule, že si Vašulína mohou po půl roce, teď já přesně nevím, jak je ta smlouva postavená, jestli si ho můžou stáhnout, tak vlastně stahují jejich nejlepšího hráče svého konkurenta, takže
tak,
no. Mě by to dávalo smysl.
No škoda, že nezbyl čas na to pustit ještě výpověď pana Janotky, který o Dolžníkovi říkal, že tam po vyloučení po tom konfliktu s Mahutou sedí jak zmuchlaný Šarpej. Nebo on je, že tam sedí jak zmuchlaný jako Šarpej, takhle.
Já se někdy, Honzo, koukám do zrcadla, taky se tak cítím, takže buď v pohodě.
Dobře.
Já to mám stejně.
Ano. Tak pánové, děkuju moc, děkuju posluchačům také za přízeň Desíce Pavla Horváta, můžete následovat i na YouTube nebo v těch záznamových aplikacích. No a příští týden reprezentační desítka, tak uvidíme, jaká témata přinese. Ve čtvrtek by měl přijít jeden zvučný host. Sledujte naše vysílání, prozradíme vám to taky na sociálních sítích. Byl tu Lukáš Michalík, děkuju moc.
Díky, naslyšenou.
A Pavel Horvát. Pavle, tak hezký týden přeji.
Díky moc za pozvání ke mně, naslyšenou.
Hezký den, milí posluchači.